Харукі Муракамі. Погоня за вівцею. Видавництво «Фоліо», місто Харків, 2012 рік. Читає Таїсія Дружинович. Розділ перший. 25 листопада 1970 року. Пікнік у середу пополудні. Про її несподівану смерть мені повідомив по телефону товариш, який дізнався про це з ранкової газети. Він повільно прочитав мені в телефонну трубку коротеньку на один абзац замітку. Звичайнісінька стаття, написана за дорученням, перша проба пера молодого журналіста, який щойно закінчив університет. Тоді, той тоді, на розі якоїсь вулиці якийсь водій вантажівки збив людину. Ведеться розслідування за підозрою у вбивстві через службову недбалість. Усе це звучало як коротенький вірш, надрукований на титульній сторінці часопису. «Де буде похорон?» – спитав я. «Та хто його знає?» – відповів товариш. «А хіба в неї є батьки?» Ясна річ, у неї були батьки. Того ж дня я зателефонував у відділення поліції і дізнався її адресу і номер домашнього телефону, після чого подзвонив до її батьків і розпитав про день похорону. Як хтось сказав, про все можна дізнатися, якщо не пошкодувати часу. Її рідний дім був у старій торговельній частині міста. На розкритій карті Токіо я обвів його червоною кульковою ручкою. Лінії метро, державної електрички та автобусних маршрутів сплітались, мов нитки павутиння, наповзали одні на одних і разом з кількома водосічними каналами та густим плетивом вулиць утворювали візерунок, який нагадував зморшки на шкурці дині. У день похорону я сів у міську електричку на станції Васеда і, зійшовши на передостанній зупинці, розгорнув карту. Виявилось, що від неї стільки користі, як від глобуса. А тому, щоб добратись до її дому, я скурив не одну сигарету і неодноразово мусив розпитувати про дорогу. Її старий дерев'яний будинок був обгороджений коричневим парканом. Ліворуч, одразу за воротами, лежав вузенький, а тому, очевидно, ні до чого не придатний дворик. В його кутку валялася зужита стара керамічна хібаті. Хібаті – традиційний японський засіб обігрівання житла – жаровня. Наполовину заповнена дощовою водою. Земля у дворику була чорна і волога. Напевно, тому що вона втекла з дому, коли їй було 16 років. На похорон прийшла тільки рідня, майже вся вже літнього віку. Розпоряднику був 30-річний рідний чи то названий старший брат. Її батько, невисокий чоловік років 55, з чорною жалобною пов'язкою на рукаві піджака, стояв біля воріт і майже не ворушився. Його постать викликала в моїй уяві спустошену повінню асфальтовану дорогу. Повертаючись додому, я мовчки вклонився, а він відповів мені тим же. Я познайомився з нею уперше восени 69-го, коли мені було 20, а їй 17 років. Неподалік від університету було кафе, де я часто зустрічався з друзями. То була звичайнісінька забігайлівка, але в ній можна було, слухаючи музику хард-року, випити надзвичайно гіркої кави. Вона завжди сиділа на одному місці і зіпершись ліктями об стіл зосереджено читала книжку. Навіть в окулярах, схожих на ортодонт для вирівнювання зубів, та з кислявими руками вона чимось вабила до себе. Кава перед нею завжди була холодна, а попільничка повна недокурків. І тільки назва книжки змінювалась. Сьогодні це був твір Мікі Спілейна, завтра – Кендзабуро Оге, а післязавтра – збірник поезій Алена Гінзберга. Одне слово, їй було все одно, кого читати. Книжки їй позичали студенти, завсідники кафе. Вона їх легко читала спочатку до кінця, так, наче гризла зернята кукурудзи. То був час, коли людям подобалось позичати комусь книжки, а тому вона не відчувала їхньої нестачі. То був також час гуртів, Атмосфера тоді була така гаряча і напружена, що здавалось, усе вмить розвалиться. Досить торкнутись до нього пальцем. Дні минали за дешевим віскі, невельми вдалим сексом, безрезультатними балачками та позиченням один одному книжок. Саме тоді, за нестандартними 60-ми роками, з голосним скрипом спадала завіса. Я забув її ім'я. Я міг би роздобути ту газетну вирізку про її смерть і пригадати його. Але тепер мені воно не потрібне. Я назавжди забув її ім'я, от і все. На зустрічах з давніми приятелями іноді з якогось приводу заходила про неї мова, але й вони не пам'ятали її імені. «Слухай, а ти пригадуєш ту дівчину, яка спала з усіма? Я геть чисто забув, як її звали. Я теж кілька разів з нею переспав. Цікаво, що вона зараз робить. От би зустріти її де-небудь на вулиці». «Була собі дівчина, яка спала з будь-ким. Ось так її звали». «Звісно, якщо говорити точно, то це не означає, що вона спала з усіма. Безперечно, у неї були власні критерії. А проте, якщо взяти до уваги факти, то виходить, що вона була готова переспати майже з усіма хлопцями. Лише одного разу, з чистої допитливості, я запитав її про ці критерії. Ну, і вона з півхвилинки задумалась. Звичайно, це не означає, що будь-хто мені до вподоби. Буває і так, що від декого душа відвертається. Але врешті-решт, мабуть, мені хочеться пізнати різних людей. А може дізнатись про те, як для мене відбувається становлення цього світу. Завдяки спанню з кимось? Ага. Цього разу настала моя черга задуматись. І таким чином ти щось пізнала? Дещо. Від зими 69-го до літа 70-го я з нею майже не бачився. Університет неодноразово закривали, а незалежно від цього в мене були свої особисті невеликі клопоти. Восени 70-го, коли я знову навідався до цього кафе, там були вже зовсім інші відвідувачі. Залишилося знайомим тільки її обличчя. Хоча в кафе, як і раніше, звучала музика хард-року, колишня гаряча атмосфера кудись зникла. Незмінною, такою, як рік тому, була лише вона і гірка кава. Я сидів на стільці напроти неї і, попиваючи каву, розповідав їй про колишніх друзів. Чимало з них покинули університет. Один скінчив життя самогубством, ще один кудись пропав. Ось така була розмова. «А що ти робив увесь цей рік?» – спитала вона. «Усяке бувало. Трохи порозумнішав? Начебто». Того вечора я переспав з нею вперше. Про її минуле життя я знаю небагато. А те, що знаю, здається, чув від інших або з її власних уст у ліжку. Якось улітку, вже ученицею старших класів середньої школи, сильно посварившись з батьком, вона втекла з дому, а потім покинула й школу. Ось така історія. А от де вона мешкала, чим заробляла на прожиток, про це ніхто нічого не знав. Цілий день вона сиділа на стільці в рок-кафе, пила каву, без перестанку курила сигарети і, перегортаючи сторінки книжки, чекала появи когось, хто заплатить за каву і сигарети немалу на той час для нас суму, щоб потім, як правило, з ним переспати. Оце все, що я про неї знав. З осені того року і до весни наступного щотижня, у вівторок увечері, вона навідувалась до моєї квартири на околиці Мітака. Їла невигадливі страви, які я готував, забивала недокурками попільничку і, слухаючи програму рок-музики радіостанції F1N, займалася зі мною любов'ю. У середу вранці ми прокидалися і, прогулюючись лісом, добиралися до університетського містечка, щоб там у їдальні пообідати. Пополудні ми пили ріденьку каву в студентському буфеті, а за гарної погоди лягали на університетський моріжок і дивилися в небо. «Пікнік у середу» – так вона називала ці дні. Щоразу, коли я сюди приходжу, мені здається, що я прийшла на справжній пікнік. Що означає «справжній пікнік»? Ну, це тоді, коли навколо багато простору, моріжку немає кінця краю, а всі люди здаються щасливими. Вона сіла на траву і, змарнувавши кілька сірників, запалила сигарету. Сонце піднімається, потім заходить, люди приходять і відходять. Час пливе, як повітря. Хіба це не схоже на пікнік? У той час мені був 21 рік, а через кілька тижнів мало повернути на 22-й. Я вже не сподівався закінчити університет, проте й не бачив достатніх причин для того, щоб його покинути. У такому, на диво, заплутаному і безнадійному стані упродовж майже кількох місяців я не міг зробити жодного нового кроку. Світ і далі рухався, і тільки я, здавалось, застиг на одному місці. Восени 70-го все в моїх очах ніби набрало сумного вигляду і швидко блякло. Сонячне світло, запах трави і навіть легкий стукіт дощу – все мене дратувало. Мені раз по раз снився нічний поїзд. То був завжди однаковий сон. Нічний поїзд із задушливою від сигаретного диму, туалетного смороду, людського поту атмосферою. Переповнений людьми настільки, що нікуди було й ногою стати. З прилиплим до сидінь засохлим плювотинням. Я не міг цього витерпіти, вставав і виходив на якісь станції. Та місцевість була пустельна, без жодного світла в людській оселі. На станції не було навіть стрілочника, не було годинника і розкладу руху поїздів, не було нічого. От який це був сон. Здається, у цю пору я поводився з нею жорстоко. Як саме, я вже не можу як слід пригадати. А може це я сам до себе ставився жорстоко? В усякому разі, це її начебто зовсім не бентежило. А можливо, це в крайньому випадку. Вона мала від того насолоду. Чому, не знаю. Врешті-решт, як мені здається, вона не шукала в мене ласки. Як згадую про це тепер, впадаю в дивний настрій, сумний настрій, ніби я раптом торкнувся невидимою в повітрі стіни. Я ще й тепер чітко пригадую той дивний день 25 листопада 1970 року, пополудні. Листя гінко, збите на землю рвучким вітром, лежало золотом на вузькій лісовій доріжці, схожій на висохле рішище. Ми прогулювались по ній, засунувши руки в кишені пальта. Навкруги не було чути нічого, крім шурхоту опалого листя під нашими ногами і різких пташиних криків. «Що в тебе на думці?» – раптом спитала вона. «Нічого особливого», – відповів я. Вона пройшла трохи вперед і, присівши на краю доріжки, затяглась сигаретою. Я сів поруч. «Ти завжди бачиш погані сни?» «Часто бачу погані сни». Здебільшого про те, як сигаретний автомат не дає решти. Усміхаючись, вона поклала долоню мені на коліно, потім відсмикнула її. «Напевне, ти не дуже хочеш про це говорити, чи не так?» «Просто про це мені нелегко говорити». Вона кинула на землю недокурену сигарету і уважно роздушила її черевиком. «Ти вважаєш, що не зумієш розповісти того, що насправді тобі хочеться сказати?» «Не знаю», – сказав я. Залопотівши крильми, із землі злетіли і зникли, немов поглинуті безхмарним небом, дві пташки. Якийсь час ми мовчки дивились туди, де розплились їхні обриси. Потім сухою гілочкою вона намалювала на землі кілька візерунків. «Коли я з тобою сплю, то часто почуваюсь нещасною». «Вибач, якщо я винен», – сказав я. «Вина не в тобі, і не в тому, що, обнімаючи мене, ти думаєш про іншу дівчину. Мені все одно». Вона раптом змовкла і повільно провела на землі три паралельні лінії. «О, я не знаю, що й кажу». «Знаєш, я зовсім не хочу, щоб ти замкнулась у собі», – сказав я через хвилину. «Я й сам як слід не второпаю, що зі мною відбувається. Мені хочеться багато чого зрозуміти та наупереджено у всьому розібратись. Я не хочу ні надто високо літати, ні ставати надміру приземленим». «Але для цього потрібен час?» «Скільки часу?» «Не знаю. Може, рік, а може, 10». Вона кинула прутик на землю і, вставши, обтрусила траву з пальта. «А 10 років тобі не здаються вічністю?» «Можливо, що так?» – відповів я. Ми пройшли через ліс до університетського містечка і, як завжди, у кімнаті для відпочинку жували сосиски з булкою. О 2-й годині пополудні на екрані телевізора кілька разів з'явилась постать Юкіо Місіми. Видно, з гучністю щось було не гаразд, бо його голосу ми майже не чули. Але це нас не обходило. Ми з'їли сосиски і випили ще по одній чашці кави. Якийсь студент, умостившись на кріслі, довго крутив ручкою гучності, намагаючись поправити звук, але потім зневірився і кудись зник. «Я тебе хочу», – сказав я. «Гаразд», – усміхаючись, відповіла вона. І засунувши руки в кишені пальта, ми поволі рушили до моєї квартири. Коли я раптом прокинувся, вона безгучно плакала. Її маленькі плечі під вовняною ковдрою дрібно тремтіли. Я вімкнув нагрівач і глянув на годинник. Була друга година ночі. Посеред неба плив білий-білісінький місяць. Дочекавшись, коли вона перестала плакати, я скип'ятив воду і висипав у чайничок пакетик чаю для нас обох. Не було ні цукру, ні лимона, а тільки гарячий чай. Потім я запалив дві сигарети і одному передав їй. Вона затяглась і тут же випустила дим. Так повторювалось три рази, аж поки вона не закашлялася. «Слухай, тобі ніколи не хотілося мене вбити?» «Тебе?» «Ага. Чого ти про таке питаєш?» Затиснувши сигарету в зубах, вона потерла кінцем пальця по віку. «Просто так?» «Ні. Справді?» «Справді. Чого б це я мав тебе вбивати?» «А вже ж», – на силу погодилась вона. «Просто я раптом подумала, що було б непогано, якби хтось мене вбив, поки я міцно сплю». «Я не з тих, хто вбиває людей. Невже?» «Мабуть, що так». Сміючись, вона кинула недокурену сигарету попільничку і одним духом, прокотнувши залишки чаю, запалила іншу. «Я доживу до 25», – сказала вона, – «а потім помру». Вона вмерла у липні 78-го, у 26-річному віці. Розділ другий. Липень 1978 року. Перше. Про те, як пройти 16 кроків. Відчувши, що за моїми плечима зашипів компостер ліфта і двері зачинилися, я поволі заплющую очі. Збираю докупи шматки свідомості і роблю 16 кроків по коридору до дверей квартири. Із заплющеними очима. Точно 16 кроків, не більше і не менше. Від випитого віскі голова йде обертом, наче зіпсована гайка, а в роті відгонить нікотином. Та хоч би як я сп'янів, можу із заплющеними очима пройти прямісінько, як по лінійці, 16 кроків. Це наслідок багаторічного мимовільного самотренування. Щоразу, коли допиваюсь до чортиків, випростовую спину, піднімаю голову догори і рішуче вдихаю легенями ранкове повітря із запахом цементного коридору. Потім заплющую очі і прямісінько проходжу свої 16 кроків через хмільний туман. У цьому світі 16 кроків я дістав звання найпристойнішого п'яниці. Його легко заслужити. Досить визнати той факт, що ти п'яний, та й усе. Тут немає жодних однак або проте, ніяких але або все-таки. Досить лише сказати собі – я п'яний. Ось у такий спосіб я став найпристойнішим п'яницею. Пташкою, сіреньким шпаком, який найраніше прокидається, останнім критим вагоном товарного поїзда, що проїжджає залізничним мостом. 5, 6, 7. На 8-му кроці я зупиняюся, розплющую очі, починаю глибоко дихати. У вухах легко задзвеніло. Так дзвенить від вітру заіржавілий колючий дріт на морському березі. О, як давно я не бачив моря! 24 липня, 6:30 ранку. Ідеальна пора року, ідеальна година доби, щоб милуватися морем. Ще ніхто не встиг засмітити піщаний пляж. На лінії прибою видніють сліди морських птахів, схожі на розкидану вітром соснову глицю. Море. Я знову рушаю. Про море забудьмо. Воно давно вже залишилось в минулому. На 16-му кроці я зупиняюся, розплющую очі і, як завжди, прямо перед собою бачу круглу ручку дверей. Із поштової скриньки виймаю газети за останні 2 дні і пару конвертів. Затискаю їх під пахвою. Виловлюю із лабіринтів кишені в'язку ключів і, стиснувши їх у руці, якийсь час спираю чолом об холодні залізні двері. Раптом за вухом наче щось дзвякнуло. Все моє тіло як вата, наскрізь просякнуто алкоголем. І тільки свідомість ще жевріє. От і добре. Я прослизаю всередину через ледь відхилені двері і зачиняю їх за собою. У передпокої мертва тиша, ще більша, ніж хотілося. І саме тоді я помітив під ногами моїх давніх знайомих червоні черевики, затиснуті між заляпаними болотом, тенісними кедами та дешевенькими пляжними сандаліями. Вони здавались мені недоречними у цю пору року різдвяним подарунком. Наче дрібним пилом їх огортала тиша. Вона лежала головою ниць на кухонному столі, підклавши під неї руки. Профіль її обличчя ховався за прямим чорним волоссям. Під ним видніла біла, зовсім не засмагла потилиця, а з вирізу її полотняного плаття на плечі ледь-ледь визирала шлейка бюстгальтера. Поки я скидав піджак, розв'язував краватку і знімав годинника, вона не ворухнулася жодного разу. Дивлячись на її спину, я пригадав минуле, своє минуле, ще до того, як зустрівся з нею. «Гей!» – спробував я звернутися до неї. Цей голос здавався мені зовсім чужим, немов спеціально привезеним звідкись здалека. Як я і сподівався, відповіді не було. Здавалося, ніби вона спить, або плаче, або вмерла. Я сів за стіл напроти неї і протер очі. Яскраве сонячне світло розділило поверхню стола навпіл. Я опинився під сонцем, а вона в легкій сутіні. Сутінь була безбарвна. На столі стояв горщик із засохлою геранню. За вікном хтось поливав дорогу водою. Було чуто її плюскіт і запахло мокрим асфальтом. «Кави не вип'єш?» Як і раніше, мовчанка. Упевнившись, що відповіді не буде, я взявся молоти в кухні зерна кави на дві порції і увімкнув транзисторний приймач. А коли намолов кави, то збагнув, що хотів випити чаю з льодом. У мене завжди з'являються запізнілі думки. З транзисторного приймача без перестанку лились недражливі підранковий настрій мелодії попси. Слухаючи їх, я відчув, що за останніх 10 років начебто нічогісінько не змінилося. Лише співаки та пісні стали іншими. І я постарів. Переконавшись, що чайник закипів, я вимкнув газ, остудивши окріп протягом півхвилини, залив ним каву. Коли кава поглинула його і почала поволі розбухати, по кімнаті розлився її теплий аромат. На дворі вже стрекотало кілька цикал. «Ти з учорашнього вечора так сидиш?» Її волосся на столі ледь-ледь гойднулось на знак підтвердження. «Упродовж усього цього часу чекала...» У кімнаті ставало душно, напевно, від пари з чайника та яскравого сонячного проміння. Я відчинив віконце над умивальником, увімкнув кондиціонер і поставив на столі дві чашки кави. «Випий», – сказав я, поволі повертаючи собі власний голос. Мовчанка. «Ти б усе-таки щось випила». Через якоїсь півхвилини вона неквапливо підвела голову над столом і втупилась невидющим поглядом у засохлу герань у вазоні. Кілька тонких її волосинок прилипли до мокрої щоки. Легка волога пливла ореолом навколо її голови. «Ти не переживай», – сказала вона, – «я не збиралася плакати». Я подав їй пачку салфеток. Вона тихо висякала носа і нервово змахнула рукою з лиця прилипле волосся. «Правду кажучи, я збиралася піти ще перед твоїм приходом, бо не хотіла більше з тобою бачитися. Однак змінила намір, чи не так?» «Зовсім ні, просто перехотілося кудись іти». «Та не переживай, тепер я піду». «Але все-таки випий кави». Прислухаючись до повідомлень про стан дорожнього руху, я сьорбав каву і розрізав ножицями конверти двох листів. Перший був повідомленням з магазину меблів про 20% знижку в разі купівлі меблів у зазначений термін. Другий не хотілося читати, бо надійшов від знайомого, про якого не було бажання навіть згадувати. Обидва листи я зібгав разом у калак і жбурнув у кошик для сміття, а потім взявся гризти залишки сирних паличок. Очевидно, щоб зігрітись, вона обхопила чашку обома долонями, притуливши губами до її краю, пильно дивилася на мене. «Салат у холодильнику». «Салат?» – підвівши голову, я подивився на неї. «Помідори з квасолею. Більше нічого не було. Огірки зіпсувались, і я їх викинула». Я вийняв з холодильника салат у глибокій тарілці із синього окінавського скла. і вилив туди рештки приправи у пляшці. Помідори з квасолею лежали на дні салатниці холодною і несмачною тінню. Не мали смаку також крекери і кава. Мабуть, виною цьому було ранкове проміння. Під його дією все розкладалось. Я не допив кави, витягнув з кишені зім'яту сигарету і прикурив її від давно забутих сірників. Кінчик сигарети сухо затріщав, а фіолетовий димок від неї описав у ранковому промінні геометричний візерунок. Я був на похороні, а потім подався на Сіндзюку і пив до ранку сам один. Звідкись прибіг кіт і, довго позіхнувши, вистрибнув їй на коліна. Дружина пошкребла його кілька разів пальцями за вухом. «Можеш нічого не пояснювати», – сказала вона. «Це вже мене ніяк не стосується». «А я не збираюсь цього робити, просто розповідаю». Вона злегка здвигнула плечем і заткнула шлейку бюстгальтера під плаття. На її обличчі не було жодного виразу. Воно мені нагадало бачену колись фотографію зануреного в море міста. Мова йде про колись знайому одну людину. Людину, якої ти не знаєш. Он як? Кіт на її колінах витяг лапи на всю довжину і за одним разом видихнув з грудей повітря. Я мовчки споглядав кінчик запаленої сигарети. Чому вона померла? Автомашина збила, 13 кісток поламала. То була дівчина? Ага. Скінчились останні новини та повідомлення про дорожньо-транспортні пригоди на 7 годину ранку, і радіо знову почало передавати музику рок-н-ролу. Вона поставила чашку з кавою на тарілку і глянула мені в обличчя. «Скажи мені, ти так само нап'єшся, якщо я помру?» «Пив я зовсім не через похорон, хіба що першу чарку дві. На дворі починався новий день. Новий спекотний день. Крізь віконце над умивальником виблискувало, як ніколи, громаддя висотних будівель. «Чогось холодного не вип'єш?» Вона заперечливо хитнула головою. Я добув з холодильника банку коли і висушив її до дна. «То була дівчина, яка спала з батьком», – сказав я. Ніби висловлював співчуття. Покійниця була дівчиною, яка спала з батьком. «Навіщо все це ти мені розповідаєш?» – запитала вона. «Я й сам не розумію, навіщо». «Отже, вона спала з батьком? Саме там. Але не з тобою?» В її голосі зазвучала особлива нотка. Я підвів голову над салатницею і глянув крізь засохлу герань у вазоні на її обличчя. «Ти так гадаєш?» «Мені чогось здається», – сказала вона тихо. «Ти не такої вдачі. Якої саме? У тебе щось є таке, як у пісочного годинника. Як тільки пісок висипеться, прийде хтось і знову його запустить. Ти так вважаєш?» Вона ледь-ледь розтулила губи. «Я прийшла забирати свої речі. Зимове пальто, капелюшки тощо. Я поскладала їх у коробки. Як матимеш час, передай для пересилки. Гаразд, я тобі привезу». Вона мовчки заперечливо хитнула головою. «Не треба. Я не хочу, щоб ти приходив. Зрозуміло?» «Ясна річ, я все зрозумів. Адресу знаєш, правда? А вже ж знаю. Це все, що я хотіла тобі сказати. Вибач, що так довго затрималась. З паперами все гаразд? Так, усе в порядку». Усе виявилось таким простим, а я думав, що буде набагато більше клопоту. Недосвідчені люди завжди так вважають. Насправді виходить простіше. Коли вже все позаду, сказала вона і ще раз погладила кота по голові. Як двічі розлучишся, станеш справжнім ветераном. Заплющивши очі, кіт вигнув спину і вмостив свою голову їй на зігнутій руці. Я скинув чашку в умивальник і рахунком про сплату комунальних послуг згріб докупи крихти крекера. Від блиску сонця різко заболіли очі. Я склала список того, де лежать документи, коли збирають сміття і таке інше. Якщо ти чогось не розумієш, зателефонуй мені. Дякую. Ти хотів мати дітей? Ні, відповів я, дітей не хотів. Я трохи хвилювалася з цього приводу. Однак тепер, коли все так скінчилось, гадаю, що цей вибір був правильний. Як ти вважаєш, може, якби ми мали дітей, то до розлучення не дійшло б? Але ще мало подружніх пар розходиться навіть тоді, коли в них є діти. Це правда, сказала вона, граючись пальцями з моєю запальничкою. Все ж таки, я й тепер тебе люблю. Але, напевне, зараз не в цьому річ. Я і сама це добре розумію.